21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. У Києві відкрилася виставка конфіскованих речей колишнього керівника Сумщини Володимира Щербаня. Партія «Трудова Україна» на парламентські вибори йде самостійно. Сполучені Штати назвали президентські вибори в Ірані недемократичними. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Генеральна прокуратура порушила карну справу за фактом незаконного виділення 7 мільйонів гривень посадовцями львівської залізниці при будівництві газопроводу до бази футбольного клубу «Динамо Київ» на Закарпатті. Як повідомила речниця міністра внутрішніх справ Інна Кисіль, гроші виділили на звернення тодішнього керівника Закарпаття Івана Різака. Вже понад місяць посадовець перебуває під арештом за підозрою у скоєнні низки злочинів. У Києві в будинку культури МВС відкрилася виставка речей, конфіскованих під час обшуків у колишнього голови Сумської обласної держадміністрації Володимира Щербаня. В експозиції вогнепальна і холодна зброя, а також картини і старовинні ікони, які, за словами міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, викрадені з музею.
Оці речі, які ми бачимо, насправді проблема не в їх цінності. Ще раз кажу, подвійна мораль, коли людина, яка виходила на площу, приходила до вчителів, чи до лікарів, чи до селян, розказувала правильні слова про незалежну Україну, про суверенітет, про конституційні права, поверталася додому до цього всього багатства. Подвійна мораль – це, напевно, найважча річ, яка руйнувала віру людей в свою державу.
Сказав міністр внутрішніх справ. Сам Володимир Щербань перебуває у міжнародному розшуку. Його обвинувачують у вимаганнях, корупції та в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах. Міністр Луценко повідомив на відкритті виставки, що слідству відоме місце перебування колишнього керівника Сумщини. Партія «Трудова Україна» збирається самостійно йти на парламентські вибори наступного року, заявив у суботу на прес-конференції лідер Валерій Коновалюк. Він не згоден із твердженням, начебто в Україні немає опозиції. Свідченням наявності опозиції, сказав Коновалюк, є програмний документ «Трудової України», який представляє альтернативні пріоритети розвитку української економіки на наступні 5 років. Лідер партії «Трудова Україна» розкритикував дії нинішнього уряду.
Фактично, зміни бюджету, які відбулись в березні місяці, вони зруйнували структуру розвитку економіки. І ми маємо суттєві наслідки в тому плані, що фактично соціальні виплати і мета була б досягти, підтримати людей, вона втрачена, тому що все це з'їла інфляція.
Голова партії «Трудова Україна» Валерій Коновалюк. Новини Радіо Свобода. Сполучені Штати вважають, що президентські вибори в Ірані не мали нічого спільного з демократією. Великобританія, Франція, Німеччина і Японія закликали новообраного президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада негайно відреагувати на стурбованість міжнародної спільноти з приводу ядерної програми Тегерана. Член керівництва ЄС Хав'єр Солано заявив, що Євросоюз готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом Ірану, котре виявить бажання працювати над проблемами прав людини і використання ядерної енергії у мирних цілях. У Болгарії сьогодні проходили парламентські вибори, які визначать, з яким керівництвом країна вступить до Євросоюзу у 2007 році. Згідно з опитуваннями громадської думки, на виборах лідирують колишні комуністи, нині соціалісти, а правляча правоцентристська коаліція на другому місці. Однак аналітики вважають, що жодна партія не отримає переважної більшості у парламенті. У столиці Азербайджану опозиція знову вийшла на демонстрацію з вимогою провести в листопаді чесні і вільні парламентські вибори. У маніфестації взяли участь близько 1000 прибічників опозиційних партій. На демонстрації лунали заклики до відставки президента Азербайджану Ільхама Алієва. Провідні європейські соціалісти мають намір розробити нову стратегію розвитку економіки Євросоюзу. Про це мовиться у резолюції наради лідерів європейських соціалістичних і соціал-демократичних партій, серед яких були президенти і прем'єр-міністри низки держав. Поза тим, учасники наради пропонують провести у більшості країнах Євросоюзу референдуми про майбутнє Європи. Нараду у Відні скликали після невдалої спроби лідерів ЄС узгодити бюджет Євросоюзу і провальних референдумів з Конституції ЄС у Франції і Нідерландах. Україна і Туркменистан мають намір у вересні підписати довгострокову угоду про поставки газу. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу України» Олексій Івченко за підсумками переговорів із президентом Туркменистану Сапармуратом Ніязовим. За словами Івченка, нині сторони готують довгострокову угоду про поставки туркменського газу в Україну строком на 25 років. «Нафтогаз України» домовився про постачання туркменського газу за ціною 44 долари за 1000 кубометрів з 1 липня. Туркменистан є найбільшим постачальником газу в Україну. Новини Радіо Свобода доступні через мобільний зв'язок за номером 507 для абонентів UMC, Київстар, Діджус та Джинс. Неупереджена інформація про події. Номер 507 – це новини Радіо Свобода. Точно, об'єктивно і чесно. З побажанням гарного суботнього вечора, Наталка Кудрик.
Тема сьогоднішньої програми – волосся. Оспівана дівоча коса, вилизані козацькі вуса, закручені за вуха екзотичні козацькі оселедці та попівські бороди. Всі вони набрали міфічного статусу в нашій свідомості, бо крім борід, священників та деяких елегантних вусів, коса та оселедець вступилися цивілізації та прогресу. Закладена в косу символіка нині мало актуальна, бо живемо в модерних часах, і жінкам легше доглядати коротке волосся. Проте не знаю жодного чоловіка, кому не подобається довге жіноче волосся. А оселедець? Де ж він нині? Єдиний оселедець, який доводиться зустріти, це оселедець на тарілці або в банці. А шкода, правда? Мені пригадується 90-й рік, коли Україна відзначала 500-ліття козацтва. Тоді по Києву бігали новоспечені козаки. До канцелярії народного руху на музейному провулку прийшов один парубок. Молодий, засмаглий, вдягнений в зношені старі джинси, вишиванку, а на голові оселедець. Який він був гарний! Як тоді він мені сподобався, той козацький оселедець. Але, на жаль, його оселедець і оселедець взагалі сьогодні – це лише історія. Найбільша краса – дівоча коса, стверджує народне прислів'я. На Гуцульщині перше заплетення дівочої коси відбувалося, коли дівчинці було 6 років. Запрошували сахнівну, якусь близьку родичку, яка, заплетуючи косу, промовляла. «Як зв'язую все волосся на тобі, аби се тримало з усіх 4 боків, так, аби се в'язали до тебе з усіх боків парубки, у дівці дідецькі сини, та й котрі найстарші парубки у краї, котрий тебе узрить, то абися за тобою умлівав, як риба за водою». Коса росла з дівкою, і косі, і дівці було присвячено чимало пісень. Гуцулки пишалися своїми косами, і самі їх хвалили, як, наприклад, у наступній жартівливій гуцульській співаночці. «Дивуються мені люди, що я дівонькою, а я плота не горожу своєю косою, а я плота не горожу, ані кілля не гачу, а за свою косу русу податку не плачу. Рости косо до пояса, я буду чесати, десь мій милий у цісаря, я буду чекати». Щоби виплекати красу коси, українські дівчата з давніх давен дотримувалися суворих правил з догляду за своїм волоссям, ігнорування якими могло спричинити масу неприємностей. Докладніше про це, а також про інші давні українські норми і традиції, пов'язані з волоссям, розповідає Ірина Перешило.
Здавна вважалося, що дитину до року стригти не можна. Після року пострижене волосся спалювали або закопували під плодючим деревом. Дітей стригли лише на молодий місяць, бо тоді волосся відростатиме так швидко, як і молодик. Острижені пасма не можна було кидати під ноги, тому що болітиме голова, чи кидати на вітер, оскільки могли підібрати ворони собі на гніздо. А тоді, казали, розуму не буде. Найчастіше пострижене волосся спалювали, щоб на ньому відьми не поробили злі чари. Хлопчиків підліткового віку стригли під макітру, а заводити чуба їм можна було лише у 15-16-річному віці, у ранзі під парубчука. Лише тоді хлопець мав право ходити на вечорниці і навіть женихатися. Загалом чуб вважався символом парубоцької доблесті і хвацькості, а дівчата викохували косу. Нею всіляко пишалися, прикрашали зіллям, різними пахучими травами. Саме коса вважалася символом дівоцтва і незайманості. До речі, в українських народних піснях часто зустрічається образ дівчини, яка ходить у тузі, розпустивши косу. У такий спосіб, як вважає етнограф Людмила Іванникова, натякалося на те, що дівчина втратила цноту, а отже її ніхто не візьме за дружину. З косою могла ходити лише дівчина. Жінкам це суворо заборонялося. Обрізали косу під час весілля. Це був цілий ритуал. Спочатку волосся молодій розплітав старший брат. Ця прадавня традиція тягнеться, як вважають етнографи, з дохристиянських часів, коли шлюби укладалися між представниками одного роду. Часи давно минули, Але елемент, коли саме брат розплітає косу, тобто символічно позбавляє дівоцтва, надовго залишився у весільному обряді. Косу під час весілля відрубували, як казали, до порогу. У символіці поріг означає межу між минулим і майбутнім, між світом батьківської родини і світом сім'ї, куди йшла невістка після заміжжя. Відрубування коси означало відмову від усіх примхів, які собі дозволяла дівчина у батька, і повне підпорядкування своєму чоловіку. У багатьох місцевостях України косу під вінець просто розплітали, і жінка вже ніколи не мала права її заплітати. Волосся ховали під очіпок, і так треба було ходити все життя. Ця християнська традиція іде від послання апостола Павла, де написано, що неодружена дівчина не має іншої влади над собою, окрім Бога. Після заміжжя ця влада переходить до її чоловіка. І її, тобто владу чоловіка, символізує хустка. Існує така традиція. Під час весілля дівчина тричі знімає з себе хустку і топче її ногами. Потім востаннє і назавжди хустку молодій одягає або чоловік, або свекруха. Для одруженої жінки вважалося великим гріхом вийти на вулицю без хустки. В народі казали «гріх світити косою проти сонечка». Протягом дуже довгого часу це була святість, догма, яку ніхто не мав права порушити. Ірина Перешило для Радіо Свобода, Київ.
Так як одруженій жінці вийти на вулицю без хустки вважалося гріхом, в багатьох суспільствах відсутність рослинності на чоловічому обличчі вважалося ознакою слабості. Голене обличчя не завжди було в моді. Грецький філософ Діоген з Синопу, зустрівши чоловіка з голеним підборіддям, запитав його: «Чи не для того ти голився, щоб докорити природі в тому, що вона створила тебе не жінкою, а чоловіком?» Волосся не лише прикрашає, воно й має свою суспільну, соціальну та й політичну роль. Зовнішність людини, зокрема її зачіска, залежить від особистих уподобань і суспільних впливів. В архаїчних і традиційних суспільствах одяг та зачіска людини були знаками її соціального статусу і часом мали сакральне значення. Натомість у сучасному демократичному суспільстві людина формує свою зовнішність на власний смак, враховуючи тенденції моди, ну і, звичайно, свої можливості. Про історію ставлення українців до свого волосся розмірковує Віталій Пономарьов, який, до речі, носить непогану бороду.
За припущенням деяких археологів, на українській землі чоловіки почали голити обличчя за трипільських часів, щоб в обрядах уподібнитися великій матері, засновниці роду. Інші дослідники виводять походження оселедців, індійських брамінів та українських козаків з культу арійського спасителя Гандхарви, поширеного колись у Подніпров'ї. Частина істориків розглядають козацький оселедець як запозичену через тюрків у давніх булгар ознаку знатного походження та сакрального зв'язку з небом. Українська традиція змальовує козацьку зовнішність у вигляді козака Мамая з оселедцем та довгими вусами. Проте саме так виглядав 6 століттями раніше київський князь Святослав, який, за словами візантійського мемуариста Лева Деякона, був безбородий, з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного її боку звисало пасмо волосся. А вже від козацьких часів канонічно українським став вважатися неслов'янський тип краси. Тож під час Хмельниччини, за свідченням літопису Самовиця, у містах з магдебурзьким правом навіть бурмістри і райці свої уряди покидали і бороди голили, і до козацького війська йшли. Так само знаковим були і остриження дівчини покрадки, яку називали стригою, і обрізання волосся відьми, що розглядалося як засіб позбавити її сили. Оскільки ж Україна аж до кінця 18 століття перебувала в річищі європейської латинізованої культури, не видається дивним, що латинською мовою «відьма» зветься «стрига». У традиційному суспільстві, яким було суспільство радянське, ставлення до волосся виявлялося в архаїчній обрядовості, як от гоління голови солдатам та ув'язненим, переслідування вусів у солдатів-українців чи борід у студентів. Сьогодні вже важко повірити, скільки енергії та коштів комуністична влада витратила на боротьбу з так званими буржуазними впливами, від розплетеної дівочої коси до зачісок бітників та хіппі, намагаючись підігнати суспільство під свій сержантський ідеал. Натомість у постіндустріальному демократичному суспільстві зовнішність людини поступово втрачає функцію ознаки соціального статусу і перетворюється на справу її особистого вибору, звичайно ж, під впливом виховання, освіти та навіть моди. Відтак і волосся відновлює своє природне людське значення. Вуса та борода як чоловіча ознака і довге розкішне волосся як основа жіночої краси, джерело її справді магічної сили. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Відколи існує людство, відтоді маємо і факт існування волосся. Від певних корисних функцій воно відійшло у сферу естетики і було буйно співане фольклором всіх народів, в тому числі і українського. Але слід визнати, пишно закучерявлена і закосичена екзотика давно в минулому. Тож сучасникам залишається лише ностальгувати, згадуючи козацькі оселедці та опришківські пасма. До речі, замилування українців до вусів висловлюється народними приповідками. Вус балабанський, чуприна черкеська, не вважай мості пана, же хвортуна кепська. У кого чорний вусок, тому рибки шматок, а в кого сива борода, тому юшки шкода. На старих портретах козаків та гетьманів лише Петро Конашевич Сагайдачний з бородою, а всі інші мають козацькі вуса. Ще в дитинстві мій колега Павло Вольвач хотів оселедця і мріяв про козацькі вуса. Оселедця ще й досі в нього немає, як і немає вусів, але натомість є буйна чуприна гарного хвилястого волосся. Отже, Павло Вольвач про сучасну неромантичну демократію фризур.
Ще в дитинстві, пам'ятається, мене пригнічував певний, а точніше повний стандарт, що панував в такому важливому атрибуті людського екстер'єру, як волосся. Щодо кращої половини людства, не пам'ятаю, бо на жінок я тоді ще не дивився. Жалюгідні шкіски ровесниць в розрахунок не беруться. А от що стосується чоловіків, то пейзажі голів, слід визнати, були явно невигадливі. Сусільні тобі канатки, бокси, напівбокси і вже зовсім як вінець оригінальності, сяюча веселими зблисками відполірована лисина. А мені ж мріялося про оселедці, як з ілюстрації художника Кібрика до гоголівського Тараса Бульби. А мені ж хотілося вусів і не якихось там жиганських в ниточку, чи фронтувато підкручених кільцями, як в дореволюційних циркових атлетів, а козацьких, шевченківських, сумовито опущеними вниз кінчиками. Але володарів печальних вкраїнських вусів в ті роки якось майже не зустрічалось. Напевно тому, що той безневинний пучок волосся під носом міг відповідними і серйозними людьми з відповідних і серйозних органів потрактуватися так, що власнику і носа, і вусів печалі додалося б ще більше. Отже, вся ця волохата екзотика залишалася лише в художній та науково-історичній літературі, виданій до 72-го року, в часи лисого як коліно першого секретаря ЦК КПУ Петра Юхимовича Шелеста. Та ще до послуг був фольклор, густо нафарширований подібними етнорудиментами й атавізмами, де хтось підкручував чорного вуса в надії, що на власника оного погляне дівчина руса, до сосни косами в'язалася якась галя, і навіть білая гривонька безгоспного коня добросовісно впліталась в щемливу мелодію. А в реальному житті, особливо коли під кінець 70-х навіть серед молоді остаточно спала мода на довге волосся, залишались стандартні, звичні краєвиди облич і зачісок, і якщо хтось і випадав за загальноприйняті сантиметри, визначити його статус було нескладно. Це були люди специфічні – або музикант, або ПТУшник. Якщо ж до пишної шевелюри додавала ще й рослинність на обличчі, тут і до бабці не ходи, перед вами художник, або Карл Маркс. Зрештою, була якась ієрархія в ті добрі часи, і вся оця позастатутна довговолосість і волохатість краще будь-якого аусвайса свідчила. Людина живе неординарним внутрішнім життям. А нині все змішалося в домі Облонських, і подібні типажі можуть запросто працювати банальними сантехніками, бухгалтерами чи торгувати пральними машинами на ринку. Зараз демократія і старосвітські совкові чубчики, не враховуючи інтелігентських заплішин, трансформувались в неймовірних форм зачіски, баки, кучері, косички і навіть у войовничо-блазинські ірокези. Але все це продукт чужинецької цивілізації, а нам треба ближче до витоків, до архетипів. І ось уже на маківках і під носами деякої частини населення, яка за сумісництвом чий в основний час працює патріотами, почали проступати автентичні оселедці і вкраїнські сумовиті кінчиками вниз вуса. Щоправда, відтворити предковічний козацький дух виявилось завданням важчим, вірніше непосильним. Тож все обмежилось фольклорністю і ряженістю, а вуса й чуби оселедці – разом з шароварами і куценькими лобами стали живописним додатком до первинних, нерозвинених форм гротескного націоналізму. Окрім журналістів і укладачів програм, не дають згаснути животрепетній темі волосся в українській культурі і деякі сучасні поети, буйно кучеряві в 60-х і добряче підоблізлі на межі другого тисячоліття. По сторінках і обкладинках їхніх книжок продовжують кочувати коні-гривані і скупані в любистку коси коханих. Тема живе. Але переважну більшість населення до неї навертають все ж не літературні екзерсиси, а повсякденне життя, яке ставить раз у раз складніші питання, спонукаючи громадян мовчки, але старанно, чухати чуби і потилиці. Павло Вольвач для Радіо Свобода.
Що означає довге волосся? Чоловік народжується лисим. І часто-густо лисим помирає. Життя виявляється одним голінням та стриженням волосся. Отож, можна зрозуміти, чому цей процес дехто хотів би змінити, запустивши довге волосся. Коса, чуб, кучері, волос. В українській мові означень волосся дуже багато. Волосом або ж велесом звався колись український бог достатку, торгівлі та худоби. Його іменем у язичицьку давнину кияни клялися, укладаючи договори з греками чи іншими іноземцями. Але, мабуть, найбільш оспіваною в українському побуті є дівоча коса. Ця коса – це не лише довге заплетене волосся, це символ, який багато чого промовляє. Таємниці дівочої коси розглянула в наступному матеріалі Надія Степула, читає Галина Мовчан.
Дівоча коса справіків шанувалася українцями. Про неї складено безліч прекрасних пісень, наприклад… Тихо-тихо Дунай воду несе, а ще тихше дівча косу чеше. В пісні розповідається про те, що дівча пускає косу на воду, примовляючи «Пливи, косо, тихо за водою, я ж попливу, косо, за тобою». Далі вони припливають до зеленого лугу, де відбувається непростий діалог дівчини з козаком. У весільних обрядових українських піснях косу згадували часто. Навіть і тепер по численних селах співають пісню «Горіла сосна, палала». Сюжет цієї пісні відтворює те дійство, яке чинилося з дівочою косою, коли дівчина йшла заміж. Під сосною стояла дівчина, русою косу чесала, при цьому примовляючи. «Ой, коси-коси ви мої, довго служили ви мені, більше служить не будете, під білий вильон підете, під білий вильон під хустку». Вильон – то відома всім теперішня фата. Коси забирали під вильон. Коли ж дівчині пов'язували на голову хустку, то це означало, що вона вже ніколи не піде з дівчатами, вона тепер заміжня. У деяких селах під час весілля дівчині обрізали косу. Таким чином всі мали знати, що вона заміжня. Відрослу потім косу жінка мала ховати під хустиною. Ще донедавна в Україні дівчата волосся не обрізали, хіба у випадку, коли дівчина ставала покриткою. Здається, це було всього 100 років тому. Та навіть у ХХ столітті всередині його по селах стрижки популярними не були. Вважалося, що пострижена дівчина зіпсована, нечесна, легкої поведінки. Звичай стригти косу винятково заради краси прийшов в Україну разом з іншими нововведеннями відразу ж після жовтневої соціалістичної революції. Комсомолки і комуністки вважали косу пережитком старого ладу. Сьогодні було б смішно вважати, що дівоча коса – то перша ознака цнотливості і порядності. Не було б у перукарнях роботи. Але попри конкурси зачісок і розмаїті види стрижок, популярних в Україні, як і будь-де у світі, тут ще є багато дівчат з довгою косою. Для них навіть у газеті «Голос України» оголошено конкурс під назвою «Ой, не ріж косу». Є й пісня така «Ой, не ріж косу, бо хорошая, не погань красу, дуже прошу я». Іноді вона звучить у якій-небудь радіопередачі. Народна приказка стверджує, що коса – то дівоча краса. А з іншого боку каже, що чим довший волос, тим коротший розум. Натяк не надто доброзичливий. Можливо, довге волосся, заплетена з нього коса і справді виходять з моди. Але ми не раз бачимо, як на 180 градусів повертаються голови чоловіків, коли повз них проходить жінка з розкішним волоссям. Навіть жінки оглядаються, між іншим, заздрісно.
Волосся відіграє велику роль у релігійних віруваннях. Серед євреїв та інших східних народів бороду вважали символом чоловічої сили. Голили бороду лише в часи Великого Гор'я. Голена борода означала жалобу. Ортодоксальні євреї, чоловіки, вирощують і плекають пейси. Індуси-сікхи ніколи не стрижуть волосся на голові. Свої довгі коси вони заховують під турбан. Різні народи, різні традиції. Але попри те, всі ми розпочинаємо життя волохатими. Коли ми ще дозрівали в материнській утробі і мали всього 6 місяців, наші малесенькі тіла були покриті дрібненьким волоссям. Це первісне волосся помаленьку випало, і вже при народженні залишаються одні брови і волосячко на голові. А тоді починається різна експериментація над волоссям. Заріст чоловічого обличчя – це не просто таке собі особисте «подобається», «не подобається». Затим приховується політичне значення. Присутність чи відсутність волосся на голові також має певне своє значення. Візьмімо, як приклад, сусідню Росію. За останніх 120 років лідери українського північно-східного сусіда бувають то лисі, то волохаті. Коли 1881 року до влади прийшов цар Олександр III, розпочалося дивне чергування лисих і волохатих. Олександр був лисим, але мав компенсуючу бороду. Останній російський цар Микола II мав повну чуприну та ще й панську бороду. На його місце прийшов блискучо лисий Ленін з борідкою. За ним слідував надзвичайно волохатий і вусатий Сталін. Сталінські вуса, до речі, були останніми вусами в Кремлі по сьогоднішній день. Хрущов, натомість, був не лише лисим, він голив ті нещасні волосинки,